Strīds starp Ķīnu un Japānu par teritorijām Dienvidu un Austrumķīnas jūrā ir jau vairākus gadus iestrēdzis un abas puses cenšas izmantot visus tām pieejamos līdzekļus, lai mēģinātu iegūt šīs teritorijas, kā arī palielinātu savu ietekmi Āzijas un Kluso okeāna reģionā. Vakar publicētajā Japānas aizsardzības ziņojumā Tokija ir paudusi vairākas bažas. Pirmkārt, tas ir saistīts ar Austrumķīnas jūrā esošajiem dabas resursiem abu valstu ekonomiskajā zonā, kurā Ķīnai veicot attīstīšanas darbus, tā varētu piekļūt arī Japānas teritorijā pieguļošajiem naftas un gāzes rezervuāriem. Otrakārt, ziņojumā ir paustas bažas par to, ka šīs naftas un gāzes platformēs varēs izvietot arī monitoringa stacijas, lai varētu kontrolēt dažādu transporta līdzekļu atrašanās vietu, kā arī to pārvietošanās kustības virzienu. Treškārt, bažas ir saistītas ar kontrolas palielināšanu tik svarīgajos tirdzniecības ceļos gan uz Austrumu, gan uz Dienvidķīnas jūrām, kas priekš Japānas ir visai būtiski. Savukārt Ķīna uzskata, ka tai ir visas tiesības uz naftas un gāzes platformas attīstīšanu Austrumķīnas jūrā, ka arī tā turpinās šos iesāktos darbus, tā vakar paziņoja Ķīnas aizsardzības ministrija. Šis paziņojums bija reizē arī atbildi uz Japānas jauno aizsardzības ziņojumu, kurā tā pieprasa, lai Ķīna pārtrauktu jebkādas gāzes un naftas ēku attīstīšanas Austrumķīnas jūrā. Tāpat Ķīnas aizsardzības ministrija uzsvēra, ka Japānas rīcība ir vairāk nekā divkosīga un tās ārpolitika var negatīvi atsaukties uz mieru un stabilitāti visā Āzijas un Kluso okeāna reģionā. Lai varētu uzsākt kaut kādas reālas darbības pret Japānas iecerētajiem pasākumiem, kas minēts ziņojumā, Pekina norādīja, ka vispirms ir nepieciešams iepazīties ar visu šo ziņojumu tekstu. Tā arī uzskata, ka Japāna rīkojas ļaunprātīgi, jo šis ziņojums ir vairāk nekā maldinošs, noskaņojot arī pārējās Āzijas reģionā esošās valstis pret Ķīnu kā militāro draudu reģionā, tādēļ veicinot arī saspīlējumu attiecībās ar pārējām valstīm. Šodien Ķīnas flote ir uzsākusi arī militārās mācības Dienvidķīnas jūrā, kurā 10 dienas Ķīnas flote neatļaus nevienam kuģim iebraukt noteiktās jūras apgabala teritorijās. Virsnieks no Ķīnas armijas gan norādīja, ka militārās mācības bija ieplānotas jau pirms vairākiem mēnešiem un tās nav saistītas ar pašreizējo situāciju vai attiecību sāsināšanos. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.